Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Hesarin entinen pääkirjoitustoimituksen esimies Antti Blofield. Ja me puhutaan erkoista, loistavat erkot. Ja kyseessä on siis Eero Erkko, Elias Erkko ja Aatos Erkko, tunnettuja nimiä Suomen historiassa monestakin vaiheesta. Aloitetaan ihan kronologisesti, eli Eero Erkosta ja miten Päivälehti lähti syntymään.
Päivälehti syntyi semmoisen nuorten vihaisten miesten liikkeestä. 1880-luku oli Suomen historiassa kiinnostava vuosikymmen. Edellisellä vuosikymmenellä Suomen markka oli kytketty kultakantaan ja maa oli ikään kuin päässyt länsimaisten pääomamarkkinoiden piiriin ja metsäteollisuus teollisuutena alkoi todella kasvaa ja metsästä oli tullut vaurauden lähde ja se merkitsi, että yliopistoihin alkoi virrata uudenlaista porukkaa, talonpoikaiston lapsia ja Euroopasta alkoi virrata uudenlaisia aatteita, darwinismia ja naisasialiike ja työväen aate ja työväen asia nousi ajankohtaiseksi. Kirjallisuudessa nousi realismi ja vallassa Suomessa oli edellisen sukupolven radikaali porukka, tämmöiset suomenmieliset fennomaanit, jotka kuitenkin olivat jo päässeet valta-asemiin ja olivat tavallaan näissä yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa kysymyksissä konservatiiveja. Ja tähän kun uuteen kiihkoon ja nuoren sukupolven vimmaan tavallaan tarvittiin, sille tarvittiin ääni ja äänitorvi. Ja aluksi niitä löytyi maakunnista, oli Kuopiossa ilmestyi Savolehti ja Jyväskylässä ilmestyi Keski-Suomi-lehti, mutta pääkaupungissa ei ollut heillä äänen kannattajaa ja tätä tyhjöitä tuli paikkaamaan neljän nuoren miehen perustama päivälehti.
Oliko tässä vaiheessa jo sitoutuminen nuorsuomalaisiin? Oliko se tapahtunut jo se erottelu tässä vaiheessa?
Mä sanoisin näin, että oikeastaan niin kuin ensin oli tavallaan opiskelijaliike ja sitten oli lehti ja sitten oikeastaan vasta syntyi puolue. Et mä sanoisin niin, että nuorsuomalainen puolue tai nuorsuomalainen liike ja sittemmin puolue syntyi aika pitkälle päivälehden piirin ympärille.
Mikä tämä Helsingin tilanne silloin oli lehdistöllisesti? Siis Hufvudstadsbladet ja Uusi Suometar ja tässä välissä sitten koetettiin ikään kuin löytää tilaa. Oliko tämä kamppailu raivoisaakin?
No, Uusi Suometar oli kuten sanottu näiden vahvojen suomenmielisten, suomen kielen asiaa ja etusijaa ajavien fennomaanien käsissä. Mutta se oli hyvin tavallaan, niin kuin se oli poliittisesti mustasukkainen ja kulttuurisesti ja ideologisesti hyvin vanhoillinen. Ja se suhtautui erittäin yllättävänkin vihamielisesti näihin tähän nuoreen sukupolveen ja ja kun tämä nuori sukupolvi sai ääntään kuuluviin näissä muutamissa maakuntalehdissä, niin tämä Helsingissä ilmestyvä Uusi Suometar käytti paljon palstatilaa näiden uusien aatteiden ja nuorten kirjoittajien pilkkaamiseen ja mollaamiseen. Hufvudstadsbladet taas oli päässyt johtavaan asemaan ruotsinkielisellä puolella. Se oli siirtynyt uuteen omistukseen ja edellinen omistaja oli tämmöinen vapaamielinen ruotsinmielinen, joka jäi kirjapainonsa kanssa ilman lehteä ja hän päätti myydä oman kirjapainonsa toiminnan hyvin edullisesti tälle näille nuorille miehille, joka perusti tämmöisen liberaalin suomenmielisen lehden. Eli siellä ruotsinkielisellä puolella nähtiin hyväksi vähän hajottaa tätä suomenmielistä rintamaa.
No, taloudellisesti alkuvuodet ei ollut mitenkään hohtavia, että perustajat laittoivat omia rahojansa ja rahamäärät eivät olleet huikeita.
Ei, rahamäärät oli tietysti vaikea arvioida. Mä en ole tehnyt sitä arvioita, paljonko se nykyrahassa oli, mutta se on totta, että rahamäärät oli pieniä ja varsinkin Eero Erkko oli korviaan myöten veloissa ja vekselikierteessä. Se on hauska siellä. Juhani Aho jossain vaiheessa tuskaantuneena sanoi, että eikö sitä niin kuin kirjoituspalkkioita voida mitenkään muuten maksaa kuin osakkeissa, joka kertoi sen, että tämän päivälehteä julkaiseva lehtiyhtiöiden osakkeiden arvo ei todellakaan ollut mikään kovin kummonen. Myös toimittajien palkkoja kuitattiin osakkeissa ja kyllä se oli aika paljon niin kuin toimittajien täytyy varmaan niin kuin leipäpuuta muualtakin hakea kuin lehdestä.
No yksi asia, mikä yllätti, tai ei oikeastaan yllätti, mutta joka tuli selkeästi esiin tässä varhaisessa vaiheessa, oli se, minkälaisia kulttuurisukuja tässä oli mukana tässä prosessissa. Eli voisit sä vähän valottaa tätä piiriä, mikä siinä oli?
Se on mielenkiintoista, että siihen aikaan jotenkin ilmeni tämmöisiä kulttuurisukuja, että kun täältä alettiin yhä suuremmassa määrin lähettää lapsia yliopistoihin, niin tuli tämmöisiä niin kuin sisarussarjoja, jotka nopeasti siis sai merkittäviä asemia suomalaisessa yhteiskunnassa, kun he kouluttautuivat yliopistossa. Tässä Päivälehden ydinpiirissä, perustajapiirissä oli mukana Arvid Järnefelt, joka oli kenraali ja maaherra Alexander Järnefeltin ja Elisabeth Järnefeltin yksi lapsista ja Järnefeltien suku, jos mikä on tämmöinen merkittävä kulttuurisuku siellä. Arvid Järnefeltin ohella siihen veljessarjaan kuuluu Armas Järnefelt ja Eero Järnefelt ja kriitikkona vähemmän tunnettu, mutta hyvin merkittävä taustavaikuttaja monelle kirjailijalle Kaspar Järnefelt, Jean Sibeliuksen puoliso Aino Järnefelt. Sitten Päivälehden perustajanelikkoon kuului Juhani Aho, joka alun perin sukumi oli Brufeld, ja hänen veljessarjansa myös oli merkittävä kulttuurivaikuttaja. Hänen yksi veljistään oli kauppoppilaitoksen pioneereja Suomessa ja muun muassa Kauppalehden perustaja, ja toinen veli oli Savolehden päätoimittaja ja merkittävä journalisti. Juhani Aho tietenkin nousi hyvin nopeasti jo nuorella iällä kansalliskirjailijan asemaan. Sitten oli tämmöinen vähemmän tunnettu, mutta hyvin merkittävä kaveri E.O. Schöber, joka oli toiminut suomenmielisen, mutta ruotsinkielisen Finland-lehden toimitussihteerinä, ja hän toi tähän Päivälehteen osaamisen pääkaupunkiseudun toimittajakulttuurista, joka ei ollut vähäinen asia. Ja sitten täytyy sanoa, että Eero Erkko itse kuului taas myös merkittävään veljessarjaan, että tämmöisen vähän äkäisen viinaan menevän talollisen lapsikatraasta kasvo kanssa kiinnostava veljessarja. Eero Erkon vanhin veli J.H. Erkko oli merkittävä runoilija ja kulttuurivaikuttaja, ja hänen nuorempi veljensä Rudolf, eli kotipiirissä Ruuto Erkko, joka otti sitten kirjailijanimekseen Elias Erkko, niin hän oli lupaava näytelmäkirjailija ja kriitikko. Ja Minna Kantin yksi kaikkein läheisimmistä suojateista.
Yksi asia, mikä tässä Päivälehden historiassa tulee esiin, on tietysti sortokausi ja lähes, olisikohan tässä nyt käytettävä sanaa surkuhupaisa tai jotain, mutta kuinka monta kertaa Päivälehti kiellettiin ja kuinka monta kertaa se sieltä taas nousi ylös.
Se on mielenkiintoista, että kun Päivälehti perustettiin, niin se itse asiassa perustettiin kulttuurilehtinä. Tätä nuorta porukkaa yhdisti nimenomaan tämä eurooppalainen niin kuin kulttuurikeskustelu ja sivistyskeskustelu. Ja esikuvana oli aika pitkälle norjalainen älymystö, joka oli perustanut sinne tämmöisen Verdens Gang-lehden, joka oli 3 kertaa viikossa ilmestyvä kulttuuripainotteinen yhteiskunnallinen sanomalehti. Ja se oli se tavoite. Mutta sitten Uusi Suometar sai jostain käsinsä nämä keskeneräiset suunnitelmat ja pilkkas, että naurettavaa tulla tänne niin kuin heidän kanssaan kilpailemaan jollain 3-päiväisellä rääpäleellä, kun he sentään on 6-päiväinen lehti ja merkittävä lehti. Ja sen jälkeen nopeasti päätettiin vaihtaa raidetta, päätettiin ilmestyä 6-päiväisellä iltapäivälehtenä. Ja sitten kävi vielä niin, että kun 16. marraskuuta 1889 ilmestyi Päivälehden ensimmäinen näytennumero, niin oliko se peräti seuraavalla viikolla Aleksanteri III merkitsi hänelle tuodun tämmöisen postia, tullia, raha-asioita, Suomen postia, tullia, raha-asioita käsittelevän muistion marginaaliin turhautuneena ja tympääntyneenä, että hän ei oikein tiedä, että kuuluuko Suomi Venäjään vai onko ehkä niin, että Venäjä kuuluukin Suomeen. Ja se oli julkinen merkintä. Ja siitä sen jälkeen toi Osmo Jussila sen hyvin kuvaa omassa Suomen suuriruhtinaskunta kirjassa, että sen jälkeen mikään ei ollut ennallaan. Oli tavallaan, se oli keisarin sodan julistus tälle yhä suurempaa autonomiaa hamuavalle suuriruhtinaskunnalle. Ja tähän saumaan ilmestyi Päivälehti. Ja kun Uusi Suomi oli näiden fenomaanien hallussa, jotka olivat ottaneet tavallaan sen suomen kielen puolustamisen niin kuin peruskivekseen sen, että Suomen eliitin täytyy rakentaa henkilökohtainen suhde keisariin. Ja sillä tavallaan niin kutsutulla Pietarin tiellä hoidetaan Suomen asioita, niin se joutui vaikenemaan tästä kriisistä. Ja näin Päivälehdelle tuli tavallaan niin kuin ilmatila puhua semmoista asioista, joista muut vaikeni suomen kielellä.
Täällä on tänään siis vieraana entinen Hesarin pääkirjoitustoimituksen esimies Antti Blofield, ja me puhutaan Erkkojen suvusta. Yksi aika selkeä linja, mikä mun mielestä tässä kirjassa tulee esiin, ja siis toistuu kyllä historian kirjoituksessa, on myös poliittinen aspekti. Eli sä viittasit tuossa jo norjalaiseen kulttuurilehteen, mutta oliko tällainen niin kuin, pikemminkin anglosaksinen suuntaus tai tällainen länsivirtaus, oliko sellainen voimassa jo tuolloin alkuaikoina?
Sanoisin, että länsivirtaus ehdottomasti, mutta että pikemminkin ehkä sieltä niin kuin Keski-Euroopasta ja Ranskasta, että esimerkiksi Eero Erkko on kääntänyt Emil Zolaan kirjoituksia ja että tämmöinen angloamerikkalainen suuntaus tai Erkkojen niin kuin läheisyys angloamerikkalaiseen niin kuin ajatteluun ja maailmaan, niin luulen, että se tuli oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun Bobrikov, kenraalikuvernööri Bobrikov karkotti Eero Erkon maasta ja hän päätti lähteä Amerikkaan ja silloin syntyi tavallaan tämä yhteys, joka sitten hänen pojallaan Elias Erkolla ja hänen pojanpojallaan Aatos Erkolla oli hyvin vahva.
No, kirja on osittain myös henkilökuvan kolmesta Erkosta. Eero Erkko, jonka mainitset, vihainen nuori mies ja kaksi viisasta naista.
Naiset olivat Elisabeth Jäänefelt ja Minna Kant.
Aivan. Mutta entä sitten Eero Erkko temperamentiltään ja johtamistaidoiltaan, minkä tyyppinen ihminen hän oli?
No, aikalaisdokumenttien perusteella hän oli vähän semmoinen jäyhä jököttäjä, että ei mitenkään niin kuin supliikkimies eikä kansanvillitsijä, vaan pikemminkin aika hiljainen omiin ajatuksiinsa vaipuva, mutta kuitenkin niin kuin selvästi sosiaalisesti tavallaan niin kuin vaikuttava henkilö, että hänen ympärilleen aidosti syntyi tämä Päivälehden piiri. Hän oli sen hiljainen keskushahmo ja siellä näitä Päivälehden anekdootteja, tämmöisiä perusmyyttejä, jos sanotaan, niin on yksi semmoinen, joku Päivälehden ympärillä aina lauantaisin, kun viikonlehdet oli tehty, niin tavallaan tämä Päivälehden avustajakunta kokoontui pitämään hauskaa Päivälehden toimitukseen ja siellä laulettiin ja soitettiin ja pidettiin puheita ja tehtiin toteja ja tämmöisestä tilanteesta on semmoinen kasku, että Eero Erkko istuu siellä hiljaisena ja lopulla puuskahtaa, että pitäkää helkutissa meteliä, että pystyn keskittymään. Mutta että hän oli kuitenkin tavallaan keskushenkilö, vaikka hän oli vähän semmoinen niin kuin yksinäinen hahmo. Ja tällä tavalla hän sitä lehteä johti ja sitten kun hänestä tuli Suomen itse tai oikeastaan niin kuin ensimmäisen maailmansodan myötä tämmöinen lehden kustantaja ja yhä enemmän amerikkalaistyylinen kustantaja, niin myös tässä kustantajan roolissaan hän oli samanlainen, että hän oli niin kuin selkeä johtaja, mutta ei mikään tämmöinen möykkääjä ja mesoava ja kaiken tilan täyttävä, vaan pikemminkin pikkusen syrjästä, mutta auktoriteetilla johtava.
No, keitä henkilöitä tässä vaiheessa oli sitten ikään kuin pelissä mukana? On mainittu Paavo Barén, Heikki Rehnvall ja Severi Nuormaa. Ja sitten otetaan tähän vielä päälle V.V. Tuomioja, joka on sovittelijan roolissa tässä.
Siinä oikeastaan niin kuin ensimmäinen katkoskohta päivälehden Helsingin Sanomien historiassa on tämä vuosi 1903-1904, jolloin Eero Erkko erotettiin päätoimittajatehtävästä, siis Bobrikov erotti ja karkotti hänet maasta. Ja sen jälkeen hyvin pian Helsingin Sanomat päätettiin lakkauttaa ikuisiksi ajoiksi Bobrikovin murhan jälkeen tämmöisen rienaavaksi koetun kirjoituksen johdosta. Ja perustettiin Helsingin Sanomat. Ja kun Helsingin Sanomat perustettiin, siinä oli mukana tätä vanhaa päivälehden piiriä, mutta siihen tuli tavallaan niin kuin sitten päivälehden piiriin kuulunutta, mutta vähän toisen henkistä porukkaa. Semmoista porukkaa, joka ehkä ei niin voimakkaasti ollut enää näissä niin kuin perinteisissä työväen kysymyksessä naisasia-aatteessa, vaan sitä enemmän elähdyttivät, yhä enemmän elähdyttivät tavallaan tämä perustuslaillinen taistelu Venäjää vastaan ja ehkä myös niin kuin tämmöinen taloudellinen liberalismi ja syntyi tämmöinen hyvin nopeasti nuorsuomalaisen liikkeen jakautuminen vasemmistoon ja oikeistoon. Varpuset oli vasemmisto ja pääskyset oli oikeisto ja kun Helsingin Sanomat perustettiin, molemmat osapuolet oli mukana siinä lehdessä, mutta pääskyset eli nuorsuomalainen oikeisto sai yliotteen. Ja tämä Heikki Rehnvall kuului tähän, joka oli Helsingin Sanomien ensimmäinen ehkä vaikutusvaltainen päätoimittaja. Paavo Vareen, joka oli Helsingin Sanomien ensimmäinen päätoimittaja, oli pikemminkin nimellinen päätoimittaja. Tämä Heikki Rehnvall oli hyvin voimakastahtoinen henkilö ja hänen johdollaan Helsingin Sanomien pari ensimmäistä vuotta, niin se oli selkeästi nuorsuomalaisen oikeiston äänen kannattaja. Ja sitten kun Eero Erkko palasi maanpausta tai karkotuksesta Yhdysvalloista Suomeen ja Helsinkiin, hän nopeasti tuli mukaan takaisin Helsingin Sanomia varten perustetun sanoma-osakeyhtiön toimintaan. Ja oikeastaan aika yllättävästi nämä varpuset pystyivät kaappaamaan sen hyvin nopeasti sen sanoma-osakeyhtiön johtokunnan itselleen, eli Ståhlberg ja Erkko ottivat siellä vallan. Ja tämä nuorsuomalainen oikeisto joutui luopumaan ja Heikki Rehnvall turhautuneena jätti päätoimittajuuden. Ja sen jälkeen Eero Erkko oli tavallaan henkisesti lehden johtaja, mutta hänestä ei tullut vielä Helsingin Sanomien päätoimittaja, vaan siihen nimitettiin hänen Amerikan aikainen työtoverinsa ja ystävänsä Severi Nuormaa, joka oli Tampereella toimittanut tämmöistä Tampereen Sanomia, mutta että Severi Nuormaankin aika jäi Helsingin Sanomissa aika lyhyeksi, vaan pari vuoden mittaiseksi ja hän ajautui ristiriitoihin Eero Erkon kanssa ja sitten itse päätti erota ja silloin vuodesta, nyt en muista tarkkaan, tämä on aina, onko se 1908, kun se on, niin Eero Erkko, hänessä tuli lehden päätoimittaja ja sen jälkeen Helsingin Sanomat oli yksiselitteisesti Eero Erkon lehti.
No tietenkään ei voi puhua mistään työväenlehdestä, mutta jos ajattelee tätä nuorsuomalaisten jakoa, niin muistaakseni käytit sellaista analogiaa tai oikeastaan historiallista jatkumoa, että nuorsuomalaisten tämä oikeistosiipi, sitä voisi katsoa eräänlaisena kokoomuksen edeltäjänä ja myös taloudellisen liberalismin edustajana, kun taas tämä ikään kuin reformistisempi liike oli taas sitten sovittelevampaa ja Helsingin Sanomat ajautui tähän suuntaan.
Kyllä, Helsingin Sanomat hyvin voimakkaasti Eero Erkon aikana erityisesti siinä ensimmäisen maailmansodan aikaan ja sen jälkeen ja läpi tämän niin kuin itsenäistymisvaiheen ja kansalaissodan jälkeisen keskustelun, niin Helsingin Sanomat oli hyvin selkeästi tämän nuorsuomalaisen reformistisen sovintopolitiikkaa ajavan siiven äänen kannattaja. Ja silloin 1919 tapahtui jako, että nuorsuomalainen oikeisto ja vanhasuomalaiset monarkistit perustivat kokoomuksen ja nuorsuomalainen vasemmisto ja vanhasuomalaiset tasavaltalaiset, joita ei montaa ollutkaan, niin perustivat sitten edistyspuolueen. Ja Helsingin Sanomista tuli edistyspuolueen pääänen kannattaja.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien entinen pääkirjoitustoimituksen esimies Antti Blofield ja me puhutaan Erkkojen suvusta, Eero Erkosta, Elias Erkosta ja Aatos Erkosta. Tullaan Elias Erkkoon ja lähdetään vaikka henkilökuvasta. Oot nimennyt luvun yksinäinen patruuna.
Hän oli Heikki Broterus, joka oli Helsingin Sanomien toimittaja 30-luvulta alkaen ja tunsi hyvin Elias Erkon, niin hän sanoi jotenkin siihen tapaan, että kenellekään ei tullut mieleenkään sanoa Elias Erkkoa miellyttäväksi henkilöksi. Hän ei sitä varmaan ollut. Hän oli möykkäävä, hän oli kaiken tilan täyttävä, hän oli äkkipikainen, kiivas, itsekäs pihi, mutta hän oli kyllä ehdottomasti, hän oli menestyksekäs patruuna ja menestyksekäs lehden kustantaja. Ja hänellä oli kyky, kun hän sai lehden isänsä kuoleman jälkeen, niin se oli vähän huonossa hapessa ja oli luisumassa oikeastaan. Uus-Suomi oli niin kuin 1919 perustettu Uuden Suomettaren raunioille perustettu Uusi Suomi oli rynnistämässä ohi ja Elias Erkko hyvin tarmokkaasti uudisti lehden ja toi siihen uudenlaista aineistoa, toi siihen kevyttä aineistoa, urheiluaineistoa, toi siihen erittäin hyvän tai niin kuin nykyaikaistisen kansainvälisen seurannan, ulkomaan uutisoinnin ja strategisesti niin kuin sijoitti lehden niin, että myös työväestö saattoi niin kuin kokea lehden omakseen siitä huolimatta, että hän poliittisesti, henkilökohtaisesti varmaan sijoittu pikemminkin tähän edistyspuolueen oikeistoon kuin vasemmistoon. Sitten hänellä oli se toinen piirre, joka teki hänestä sitten myös siellä niin kuin henkilöstön piirissä niin kuin tietynlaisen niin kuin rakastettavan myyttisen hahmon, oli se, että hän myös oli hyvä sydäminen ja hän oli nopeasti, herkästi liikuttuva. Jos hän huomasi, että joku oli jo ajautunut vaikeuksiin, niin hän niin kuin yhtiö riensi auttamaan. Että siellä on useita tarinoita tämmöisistä asioista. Hän selvästi niin kuin kunnioitti työntekijöitään. Hän ei välttämättä maksanut hyvää palkkaa, mutta hän oli tavallaan sitoutunut siihen, että näiden ihmisten työpaikat on vakaita ja heidän elämänsä on ihmisarvosta. Ja se kyllä, niin kun lukee Päivälehden arkistossa olevia Elias Erkon aikaisten työntekijöiden haastatteluja, niin sitä kyllä suuresti sitä asennetta kunnioitit.
No Elias Erkko myös vietti hieman, samoin kuin Eero Erkko, vietti myös aikaansa Yhdysvalloissa jonkin aikaa ja syntyi voimakkaasti kirjastasi kuva, että asenne oli vähän kyyninen ja ei ollut oikein innostunut tähän, mutta kytketään tämä tähän niin kuin lehden länsisuuntautumiseen. Ymmärtääkseni just näihin aikoihin tuli myös sarjakuvat ja tuli myös siis Valitut palat ja Akuankka alkoi ilmestyä tänä aikana. Eli tällainen, voisiko sanoa, Suomen eräänlainen, no ehkä pelastautuminen länsisuuntaan, mutta toisaalta ei mikään Amerikan ihannoija.
Niin, se oikeastaan, mä en tiedä, jos siitä tulee se vaikutelma tuosta kirjasta, että Elias Erkko suhtautuisi Amerikkaan kyynisesti, niin mä luulen, että mä en ole sitä kyllä tarkoittanut. Että kyllä mä luulen, että hän oli aika lailla hän jakoi tämmöisen amerikkalaisen niin kuin yhteiskunnan energian ja liberalismin ja tämmöisen niin kuin voimakkaan niin kuin vapausaatteen korostumisen ja yksilön vastuun ja et kyllä se oli ihan hänen niin kuin geeneissään, että ehkä se tietty niin kuin sitten niin kuin musta piirre niin kuin, tai musta juonne Amerikka-suhteessa liittyy siihen, että 8-vuotias poika heitettiin Suomesta niin kuin sinne uuteen maahan ja hän joutui siellä tavallaan, niin kuin, hän koki luultavasti niin kuin elämänsä aika yksinäiseksi ja vieraaksi ja se niin kuin varmasti voimakkaasti vaikutti hänen persoonaansa. Mutta että jos katsoo esimerkiksi niin kuin näitä, mitä viittasit näitä osin nämä että Helsingin Sanomat oli aktiivinen esimerkiksi amerikkalaisen sarjakuvien tuomisessa Suomeen tai Akuankka ja koko tämän Disney-tuotannon tuomisessa Suomeen, niin osin se liittyi siihen, että haluttiin juuri tähän, että haluttiin laventaa lehteä, keventää lehteä, tehdä siitä niin kuin laajempien yhteiskuntaluokkien lehti. Mutta että oikeastaan mä sanoisin, että ehkä luultavasti vasta myöhemmin Elias Erkko oivansi, että tähän liittyy myös tämä tavallaan poliittinen aspekti ja tavallaan tämä niin kuin maailmankuva-aspekti. Ja tietenkin silloin, kun Valitut palat heti sotien jälkeen Helsingin Sanomat sai, tai Sanoma-osakeyhtiö sai oikeuden julkaista valittuja paloja, niin sehän oli selvästi poliittinen projekti ja tietoisesti poliittinen projekti ja valtava menestys, koska se oli jo ensimmäisestä numerosta lähtien, se myytiin loppuun joka numero. Kyllä niin kuin, jos hakee Elias Erkon poliittista profiilia ja motiiveja siitä, niin kyllä tämä niin kuin tietty amerikkalaisen ajatusmaailman niin kuin voimakas hyväksyminen ja läheisyys, niin kyllä se on keskeinen selittävä tekijä.
Miten käytännön politiikassa Eero Erkko ja Elias Erkko, kun lukee Suomen lähihistoriaa, niin nimet pomppaavat jatkuvasti esiin. Miten varsinainen poliittinen toiminta lehden ulkopuolella, minkä tyyppistä, missä asemissa he toimivat?
Eero Erkko toimi muutaman kerran ministerinä, mutta että hän, kyllä hänen toimintansa keskeisesti ja ensisijaisesti kyllä se oli niin kuin Päivälehden ja sitten Helsingin Sanomien päätoimittajan kustantajan rooli. Ja siitä tavallaan sitten, että hän toimi Nuorsuomalaisen puolueen ja edistyspuolueen johtotehtävissä ja ministerinä, niin ne on ehkä pikemminkin ulokkeita tästä niin kuin puolueen ja liikkeen päälehden kustantajan asemasta. Elias Erkko toimi politiikassa enemmän niin kuin itsenään, omana itsenään ja omana persoonanaan ja täytyy sanoa, että silloin kun hän oli 30-luvun alussa apulaissisäministerinä, niin oli näin. Ja erityisesti silloin kun hän tuli 38 ulkoministeriksi, niin kyllä se oli, niin kuin, kyllä se oli hän edusti itseään eikä niinkään puoluetta. Tai jos hän edusti jotain, niin hän edusti ehkä sitten puolueen oikeistoa.
Mutta jos mä oon oikein tajunnut, siis niin Helsingin Sanoma tässä Elias Erkon aikana esimerkiksi otti hyvinkin voimakkaan kannan siis Lapuan liikettä vastaan ja ajoi myös siis niin kuin pelko tällaisesta jonkin tyyppisestä oikeasta diktatuurista eli voimakkaasti siinä aikana.
Kyllä, ja siinähän Elias Erkko oli sitten niin kuin tavallaan selkeästi taas tämä niin kuin yhteiskunnan niin kuin reformistien ja sovintopolitiikan kannattajien riveissä. Hän oli, minusta tuntuu, että siinä näkyy hänen tavallaan perustuslailliset juurensa, että Helsingin Sanomat ja Elias Erkko vierastivat Lapuan liikettä niin voimakkaasti, niin luulen, että se liittyi nimenomaan laillisuusaspektiin, että kansanvallan tavallaan muotoja ja lakeja ja niin kuin yleistä järjestysvaltaa tulee kunnioittaa.
Siirrytään tässä vaiheessa jo Aatos Erkkoon, koska tämä kirja painottuu kuitenkin Aatos Erkkoon aika voimakkaasti. Mitenköhän mä saisin tästä kysymyksen muotoiltua? Sä oot nimennyt kokonaisen osan kirjasta Mies, joka katosi, eli valta katosi ja tavallaan tuntui olevan, että henkilö muuttui hieman myyttiseksi. Mä kysyn tätä kautta, että Teo Mertanen ja Heikki Tikkanen, heidän asemansa sitten Erkon alaisina.
Niin Aatos Erkolle oli, se on kiinnostava henkilö tämä Aatos Erkko, että hän on itse niin kuin kovasti korostanut sitä, että hän ei olisi missään nimessä halunnut lehtidynastian johtoon. Hän ei olisi halunnut tätä raskasta taakkaa kannettavakseen. Ja kun hän sitten sai sen, kun hän joutui istumaan tähän kuninkaan valtaistuimelle tässä valtakunnassa, niin kaikkien tai useimpien yllätykseksi hän oli suurempi kuningas kuin hänen isänsä. Mutta että hän aika nopeasti hän ryhtyi johtamaan edusmiestensä kautta ja hän valitsi edusmiehikseen Teo Mertasen, joka oli hänen lähinen ystävänsä ja ehdottomasti lähin työtoverinsa niin pitkään kuin Teo Mertanen eli, ja sitten Heikki Tikkasen. Ja nämä kaksi henkilöä, jotka olivat hyvin erilaisia henkilöitä, niin näiden kautta Aatos Erkko tottui johtamaan tätä lehtidynastiaa. Hän tavallaan katosi aika pian toimituksesta, hän katosi toimittajien silmistä, hän katosi omaan toimistonsa ja oman sihteeristönsä suojiin. Ja yhteys lehteen oli päivittäinen aamukahviyhteys päätoimittajiin. Että päätoimittaja, vastaavan päätoimittajan huoneessa oli aamukahvit ja sinne kustantaja saapui ja siellä tavallaan niin kuin tuli se palaute ja siellä käytiin ne keskustelut, mutta ehdoton sääntö oli se, että kun päätoimittajat sitten johti lehteä, niin Aato Serkkoon ei koskaan viitattu.
No, miten puuttuminen toimitukselliseen sisältöön, koska yhtäältä Aato Serkon aikana lehden levikki moninkertaistui ja lehti nousi ruotsalaisen Aftonbladetin, kun se olikin
lopulta
Pohjoismaiden suurimmaksi lehdeksi. Eli,
taitaisi olla Expressen, se oli Aftonbladet, mä luulen, että se oli Expressen se viimeinen.
Joo. Niin lehden levikki nousi tällä tavalla ja Aato Serkko kuitenkin hieman mystisenä henkilönä, mutta siis selkeästi hallitsi rahan tekemisen.
Hän hallitsi rahan tekemisen niin kuin varmaan itsekin ja sitten, että hän osasi valita. Hän oli kyllä ihmissuhdetuntijana varmaankin aika hyvä. Että hän osasi valita fiksusti alaisensa ja lähimmät ihmisensä. Hän osasi ensinnäkin, hänellä oli äärettömän tärkeää se, ehkä kaikkein tärkeintä se, että nämä ihmiset olivat ehdottoman lojaaleja. Ja sitä he olivat. Ja toinen oli se, että et nämä kaikki ihmiset oli kyllä osaajia omalla alallaan. Että ei siinä niin kuin vapaamatkustajia siinä lähipiirissä oikeastaan ollut. Ja kun Aato Serkko sitten, kun hän loi tämän järjestelmän, että hän tavallaan ne edusmiestensä kautta hallitsi, niin se tietysti niin kuin johti sit myös mutkikkaisiin tilanteisiin, että hän joutui niin kuin jatkuvasti säännöllisesti lukemaan lehdessä tekstejä, joita hän inhosi, toimittajilta, joita hän inhosi, mutta hän ei koskaan milloinkaan niin kuin kävellyt toimitukseen sen toimittajan selän taakse niin kuin ohjaamaan tai puhumattakaan, että möykkäämään, miten pitää tehdä. Vaan hän tyytyi puhisemaan itsekseen tai sitten tässä päätoimittajien piirissä. Ja sitten päätoimittajilla oli kuitenkin siitä huolimatta, että he olivat ehdottoman lojaaleja kustantajalle, niin heillä oli integriteetti sillä tavalla, että he suojelivat toimitusta. Että he otti vastaan kaiken tämän möykkäämisen enemmän tai vähemmän, mitä tuli, mutta he kykenivät sen suodattamaan sitten tavallaan niin kuin eteenpäin, että sieltä ei suinkaan tullut semmoisia käskyjä edes päätoimittajan omissa nimissä, että niin tai näin, vaan se suodattu sitten niin kuin paljon lievemmässä muodossa tai useissa tapauksissa se ei suodattanut toimittajalle saakka ollenkaan, että se korkeintaan suodattu sitten niin kuin keskiportaan johdolle.
Kirjassa se piirtyy esiin aika mielenkiintoinen henkilö kyllä tässä Aato Serkossa, koska ilmeisesti hän ei kovinkaan välittänyt keskinkertaisuuksista, mutta jos hänellä laittoi hanttiin, hän saattoi arvostaa sitä kovastikin.
Mutta ei varmaankaan niin kuin. No sitä ei ollut mahdollistakaan, mutta että rivin edessähän sitä ei tietenkään saanut tehdä. Mutta että hän ehkä, se on mielenkiintoinen henkilö toi Aato Serkko. Hän jakoi isänsä Elia Serkon piirteen siinä, että hän oli aika epäluuloinen ihmisten suhteen. Ja hän selvästi niin kuin yli kaiken inhosi sitä, että ihmiset tavallaan niin kuin mielistelee tai heidän suhtautumistaan häneen määritti se, että hän oli rikas ja omistaja ja vaikutusvaltainen henkilö. Hänellä oli selvästi niin kuin tuntosarvet niin kuin herkät siihen suuntaan, kun jos hän aisti ihmisessä niin kuin tämmöistä matelevuutta tai mielistelyä tai tämän tyyppistä käytöstä. Ja sitten kun hän huomasi jonkun ihmisen, joka oli suorapuheinen, joka saattoi sanoa niin kuin vastaankin, tai joka selvästi niin kuin ei ensisijaisesti välittänyt siitä, kuka hän oli, niin hän kerta toisensa jälkeen niin kuin selvästi riemastui ja vähän ihastui siihen, että tässä on nyt sinun ihminen, joka niin kuin kohtelee häntä ihmisenä ja ottaa hänet ihmisenä. Mä sanoisin, että tämmöisiä ihmissuhteita hän varmaankin niin kuin läpi elämänsä haki. Hän ei kai alkoholin vuoksi siellä hänen alkuaikoinaan toimittajia niin kuin näytösluonteisesti erotettiin, kun haluttiin saada alkoholin käyttö kuriin. Mutta muuten niin ei hän toimittajia kyllä erottanut, että hän syvästi inhosi joitain toimittajia, mutta hän sieti heitä. Se on kyllä jännä, että hän oli niin kuin tämmöinen viisas eläintarhanhoitaja, että vaikka oliko se Heinrich Böll, joka kuvasi jossain, että hyvä eläintarhanhoitaja, että vaikka rakastaa kissaeläimiä, niin ymmärtää, että pitää olla hyvässä eläintarhassa myös kavioeläimiä, niin Aatos Serkko, siellä oli niin kuin menestyksekkäitä näyttäviä toimittajia, joita hän syvästi ajoittain inhos, mutta ei tullut koskaan niin kuin minkäännäköistä keskustelua, niin kuin edes keskustelun puolikassa siitä, että heitä olisi esimerkiksi erotettu.
No entä tällainen yleinen temperamenttisyys tai kiivastuminen, esiintyikö sitä kuitenkin?
Aatu Serkko oli hyvin kiivas, hän oli erittäin voimakas temperamentti, mutta se ei näkynyt koskaan julkisesti, mutta se näkyi näille lähipiirille ja jopa siihen mittaan, että jossain aamukokouksessa tässä aamukahvitilaisuudessa, niin Aatu Serkko oli saanut jonkun täydellisen raivarin ja haukkunut kaikki 4 päätoimittajansa pystyyn kyvyttöminä ja osaamattomina ja mitättöminä. Ja jonka jälkeen päätoimittaja päätti, että tämä riittää, ja he jättivät yhteisen kirjallisen eroanomuksensa. No siitä Teo Mertanen, joka oli kaikkien lojaalein, niin nopeasti irrottautui, mutta 3 päätoimittajaa pysyi tässä kirjallisessa eroanomuksessaan. Erkko ei koskaan siihen vastannut. Hän katosi maan alle joksikin aikaa, ja sitten kun hän lopulla palasi takaisin näihin aamuneuvotteluihin, niin asiaan ei koskaan palattu, mutta kaikki päätoimittajat saivat palkankorotuksen.
Täällä on tänään siis vieraana Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimituksen entinen esimies Antti Blofield, ja me puhutaan Erkkojen suvusta, patruunoista ja heidän päätoimittajansa. Kuljetaan nyt vielä Aatos Erkon teitä tässä, ja toimituksesta nostetaan esiin nyt Keijo Kylävaara ja Simo-Pekka Nortamo, luonnehdit rintamamies ja jumala.
Joo, se Simo-Pekka Nortamo niin kuin journalistisella osaamisellaan, niin en varmaan paljon liioittele, jos sanon, että hän oli viime vuosisadan yksi suurimmista toimittajista. Hänet oli siunattu niin kuin monilla lahjoilla. Hän oli ylivertainen kirjoittaja, hän oli erinomainen valokuvaaja, hänen visuaalinen silmänsä oli loistava, hän oli tyylitaituri editoinnissa, hän oli karismaattinen henkilö, mutta tämän vuoksi niin kuin häntä ihan vakavasti otettavat henkilöt kutsuvat toimituksessa jumalakseen, koska hän osasi kaiken paremmin. Hän tiesi kaiken paremmin, eikä vain omasta mielestään, vaan myös muiden mielestä. Mutta sen kääntöpuoli oli sitten se, että hän oli johtuen näistä monista lahjoistaan, niin hänelle kävi niin kuin monelle käy, joka pääsee liian lähelle jumalista tulta, että hän myös paloi tässä tulesta. Hänestä tuli narsisti ja vähän kaksinaamainen ja valtapeluri. Ja jos sanotaan, että Teo Mertanen oli Aatos Erkon kardinaali, niin tämä Nortamo olisi halunnut olla se kardinaali, mutta ehkä johtuen Erkon hyvästä ihmistuntemuksesta ei koskaan siihen asemaan päässyt. Keijo Kylävaara, joka sit palkattiin lehteen 60-luvun alkuvuosina uutispäälliköksi ja nousi sieltä sitten toimituspäälliköksi ja päätoimittajaksi, oli taas niin kuin Simo-Pekka Nortamon vastakohta monella tapaa. Hän oli tämmöinen hiljainen, aristokraattiseksi koettu herrasmies. Hän oli kuitenkin tästä niin kuin aristokraattisesta olemuksestaan huolimatta, hän oli kotosi vaatimattomista oloista ja häntä aina kuviteltiin toimituksessa, että hän oli tämmöinen niin kuin upseeri ja puolueen kannalta oikeistolainen. Tosiasiassa hän oli niin kuin sodan käynyt rivimies, rintamarivimies ja läheisten todistuksen mukaan pikemminkin niin kuin poliittisesti vasemmalla puolella kuin oikealla puolella. Mutta se kertoo hänestä, että hän oli hyvin pidättyväinen ja hän salasi oman henkilökohtaiset mieltymyksensä ja tavallaan teki sen päätoimittajan tai toimituspäällikön tehtävän, mikä määrättiin eleettömästi aika suurta arvostusta nauttien, mutta ei fanfaarien soiden niin kuin Simo-Pekka Nortamo.
Mulla oli pieni yllätys tässä, koska mä oon tässä ohjelmasarjassa haastattelu myös Janne Virkusta ja kysynyt niin kuin Hesarin kohokohtia historian varrelta, ja hän mainitsi EU:hun liittymisen, jota Hesari liputti suoraan sen puolesta, mutta sitten toisaalta Kekkonen ja poikkeuslaki, että Helsingin Sanomat vastusti tässä systemaattisesti, mutta sun kirjasta käy kyllä ilmi, että Aato Serkolla syntyi voimakaskin Neuvostoliiton pelko, Johannes Virolaisen hallitusta pelättiin, ja tämä tuntui saavan yllättävän voimakkaita muotoja.
Se on mielenkiintoinen vaihe. Mä luulen, että se liittyy tähän Aatos Erkon tavallaan uudenlainen ehkä neuvostoorientaatio tai orientaatio niin kuin tähän Urho Kekkoseen ja Suomen ulkopolitiikkaan liittyy juuri tuohon poikkeuslakivaiheisiin. Tuolla kerrotaan esimerkiksi Urho Kekkosen päiväkirjoihin viitaten, että poikkeuslain alla Aatos Erkko välitti Kekkoselle viestiä, että jos poikkeuslaki turvaa Suomen EEC- ja vapaakaupparatkaisun, niin Helsingin Sanomat voi tukea poikkeuslakia. Mutta että sitten mun käsityksen mukaan, mä en ole niin tarkkaan sitä käynyt läpi, mutta siellä on niin kuin aikalaistodistajia, että Helsingin Sanomat ei kuitenkaan julkaissut yhtään pääkirjoitusta, jossa poikkeuslakia olisi kannatettu. Että kyllä Helsingin Sanomat pääkirjoituslinjallaan kuitenkin pysyi poikkeuslain vastustajana, että Aatos Erkko ei ajanut tavallaan tätä niin kuin ehdotustaan tai tätä ajatustaan läpi lehden linjaan. Että hän heitti sen yhdessä aamukahvikeskustelussa Olavi J. Mattilalle, joka välitti sen Kekkoselle, mutta se ei ilmeisesti realisoitunut lehden linjana. Et siinä mielessä Janne Virkkynen on aivan oikeassa, mutta että mä luulen, että niihin aikoihin niin kun ajoittuu tämä Aatos Erkon uudelleenarvio, joka sitten niin kun vuosikymmenen lopulla ja seuraava vuosikymmenen alussa näkyy hyvinkin katkerina keskusteluina hänen ja erityisesti vastaavan päätoimittaja Heikki Tikkasen välillä.
Täällä on tänään siis vierana Helsingin Sanomien entinen pääkirjoitustoimituksen esimies Antti Blofield, ja me puhutaan Erkkojen suvusta, Eero Erkosta, Elias Erkosta ja Aatos Erkosta. Lähestytään nykyaikaa ja tullaan tällaiseen kolmikkoon kuin Janne Virkkunen, joka juuri mainittiin, Reetta Meriläinen ja Helena Savela. Tässä alkoi jo aika uudet tuulet sitten puhaltaa.
Tämä kolmikko oli Aatos Erkon viimeinen päätoimittaja, tavallaan ryhmä, jos niin voi sanoa, että sitä ennen oli tämä nelikko, Mertanen, Tikkanen, Nortamo, Kylävaara, ja siinä välissä oli sitten pari henkilöä, mutta näin sanoisin. Ja sitten tuli tämä kolmikko Virkkunen, Meriläinen, Savela, ja mulle jotenkin on tullut semmoinen, joka voi olla väärkin ajatus, mutta sitä materiaalia lukiessa, niin haastatteluaineistoja lukiessa ja muuta Helsingin Sanomia päivälehteen liittyvää aineistoa lukiessa, niin semmoinen jotenkin vaikutelma, että kun Aatos Erkko nimitti Janne Virkkusen 90-luvun taitteessa Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi, niin hän jotenkin ajatteli, että nyt palautetaan lehtisiksi taistelevaksi, tai ehkä ei taistelevaksi lehtisiksi, mutta palautetaan lehtisiksi yhteiskunnalliseksi keskustelufoorumiksi, mitä ehkä päivälehti alun perin oli ja mitä Helsingin Sanomat varhaisvuosinaan ehkä oli, että sen jälkeen lehti oli niin kuin kasvavan suuruutensa myötä joutunut tavallaan niin kuin osaksi yhteiskunnan valtakoneistoa ja sidoksiin niin kuin kaikkiin näihin erilaisiin valtakeskuksiin, että vapautetaan vielä kerran sen lehden ääni. Ja Janne Virkkunen oli tässä mielessä niin kuin erinomainen valinta, koska hänen suora esiäitinsä oli Elisabeth Järnefelt ja näin voidaan sanoa, että Janne Virkkusen kautta niin kuin oli suora verisuhde päivälehden syntyyn. Ja Janne Virkkunen oli Tamminiemen pesäjakajana osoittanut, että hän tavallaan on tämmöinen niin kuin muurin murtaja ja tabujen murtaja. Mutta että sitten aika pian niin kuin realiteetit Aatos Erkolle niin kuin tuli päälle, että edelleen Helsingin Sanomat oli valtamedia ja edelleen se oli niin kuin niin kuin tavallaan, että jos se otti jossain asiassa voimakkaasti kantaa, niin nousi valtava poru, että millä oikeudella näin suuri lehti sanoo mitään kantaa. Siitä on hyvä esimerkki tämä EU-keskustelu, että kun lehti otti kantaa kansallisesti, mitä merkittävimmässä asiassa, että tuleeko liittyä Euroopan unioniin vai ei, niin sitä pidettiin niin kuin törkeänä tekona, että Helsingin Sanomat sanoo mitään. Ja tavallaan sitä lehtiä, sitä suurta jättiläismäistä möhkälettä ei voitu enää palauttaa siksi nuorten vihaisten miesten niin kuin aggressiiviseksi ja aktiiviseksi äänitorveksi, vaan se oli toisenlainen lehti, se oli vääjäämättä valtamedia. Ja tähän asetelmaan niin kuin selvästi sitten Erkko turhautui, ja se näkyy hänen suhteessaan tähän kolmikkoon, ja se näkyy tietysti hänen suhteessaan myös sitten lehteen sillä tavalla, että hän alkoi vanhemmilla päivillä antaa myös julkisuuteen haastatteluja, jossa hän purki turhautumistaan Helsingin Sanomiin ja tavallaan median tilaan.
No voiko sanoa, että Helsingin Sanomista on kasvanut, jotta se olisi tuollainen poleminen lehti, niin sitä on kasvanut liian suuri. Mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että Hesarin pääkirjoituksen NATO-myönteinen kanta herätti myös niin kuin valtavasti huomiota. Onko Hesari liian iso niin, että se voisi käydä jonkinlaista debattia kansalaisyhteiskunnan kanssa?
Se on ongelma. Se on ongelma. Se on, koska Hesari koetaan vähän samanlaisessa kuin Yleisradio. Että se on niin suuri kansallinen vaikuttaja, että on kohtuutonta, että yksi mielipide saa siellä tavallaan niin kuin vallan. Ja että vaikka Helsingin Sanomat esimerkiksi EU-jäsenyyskysymyksessä niin uutisoi ymmärrykseni mukaan aika neutraalisti niin kuin puolesta ja vastaan, ja jopa niin neutraalisti, että Aatos Erkko hermostui, että Helsingin Sanomien toimitus on EU-vastainen, niin kun Helsingin Sanomat sitten otti EU-myönteisen kannan, niin se, kuten äsken sanoin, niin sitten jotkut piti niin kuin kohtuuttomana niin kuin sananvapauden väärinkäyttönä. Niin tämä asetelma on ongelmallinen, että, ja sama pätee niin kuin NATO-jäsenyyteen, että onhan se niin kuin erikoista, että jos niin kuin keskeisestä turvallispoliittisesta ratkaisusta niin kuin tämmöisen lehden kuin Helsingin Sanoman pitäisi olla hiljaa tai niin kuin analysoida sitä vaan ikään kuin eritellen niin kuin myönteisiä ja kielteisiä argumentteja, mutta ottamatta itse kantaa. Mutta tämä on se tavallaan sen niin kuin menestyksen tuoma ongelma.
No jos yrittää piirtää nyt tässä loistavat Erkot kuitenkin on siis selkeästi jatkumakirja. Jos lähtee piirtämään kuvaa Eero Erkosta, Elias Erkosta, Aatos Erkosta, onko kysymys kolmesta hyvin erityyppisestä miehestä vai onko tässä jonkinlainen jatkuvuus?
Kyllä siinä on tietysti kolme hyvin erilaista miestä, mutta näitä miehiä yhdisti mun mielestä niin kuin yksi asia, joka yhdisti, oli yksinäisyys. Toinen asia, joka yhdisti, oli kansainvälisyys. Ja kolmas asia, joka yhdisti, oli voimakas rakkaus jopa, mä sanoisin, tämmöiseen angloamerikkalaiseen ajatteluun. Ja sitten heitä yhdisti tavallaan siis siihen perheeseen kasvoi niin kuin vuosien ja sukupolvien myötä tämmöinen kustantajahulluus ja kustantajaviisaus. Eli varmaan tietty niin kuin osin jopa demoninen käyttäytyminen siellä omassa valtapiirissään, mutta samalla niin kuin oivallus siitä, että hyvä kustantaja tavallaan ymmärtää, että se hänen tehtaansa, se lehti, niin se ei voi olla suorassa käskyvallassa, vaan sillä täytyy olla tietty itsenäisyys ja tietty oma uskottavuutensa. Ja sitä mun mielestä kuitenkin ainakin ehkä ei niinkään voimakkaasti Eero ja Elias pystyneet niin kuin varjelemaan, mutta Aatos Erkon kohdalla niin voi sanoa, että se oli hänen kyllä niin kuin suuri viisautensa ja ehkä hänen yksi tärkeimpiä menestyksensä salaisuuksia oli se, että joko intuitiivisesti tai oman harkintansa kautta, niin sen hän oivalsi.
Mua kiinnostaa vielä tuo yksinäisyys, joka tuossa kirjassa kertautuu niin voimakkaasti. Joskus tuntuu siis jopa siltä, että kysymys olisi jonkinlaisesta kummallisesta ujoudesta. Se on ehkä väärä sana sentään, mutta temperamentista ja mitä se nyt sanoisi, oliko heillä liikaa valtaa vai oliko ne luontaisesti sen kaltaisia, että asioita ei oikeastaan jaeta?
Selvästi olivat niin kuin luonteeltaan, hyvin erilaisia luonteita muuten, mutta selvästi luonteeltaan kaikki yksinäisiä päätöksentekijöitä. Aatos Erkkokin, vaikka hän kokosi ympärilleen jotain johtoryhmän ja lähipiirin, toisin kuin Elias Erkko, jolla ei tämmöistä ollut, niin hänkin viime kädessä niin kuin tärkeimmät ratkaisunsa hän teki yksin. Ja viime kädessä niin kuin päätösvalta oli hänellä. Mutta siihen yksinäisyyteen tavallaan liittyi myös se, että erityisesti Aatos Erkolla, niin hän kavahti sitä tavallaan sitä suurlehden tuomaa valtaa. Että hän selvästi toisin kuin ehkä isänsä, niin hän ei sietänyt sitä, että hänelle tultiin niin kuin selittämään, että mitä Helsingin Sanomat on taas tehnyt, tai mitä puhumattakaan siitä, että hänelle tultiin selittämään, mitä Helsingin Sanomien pitäisi tehdä. Että hän ei kerta kaikkiaan sitä sietänyt ehkä siitä syystä, että hän ei halunnut olla kenenkään juoksupoika, mutta mä luulen, että myös siksi, että hän oivalsi sen, että jos hänessä tulee jonkinnäköinen kustantajana, jonkinnäköinen erilaisten yhteiskunnallisten toiveiden postikonttori, niin silloin hän tavallaan kadottaa sen niin kuin hyvän kustantajan asemaan liittyvän niin kuin ehdottoman niin kuin riippumattomuuden niin kuin yhteiskunnan erilaista valtapesäkkeistä.
No sitten vielä tavallaan spekulatiivinen kysymys, koska Erkot olivat siirtyneet jo syrjään, mutta median valtava muutos, ja siis tarkoitan sähköistä mediaa, somea, erilaisia tällaisia. Hesarilla on hyvät verkkosivut, Ylehän näistä välillä sitten tappelee jo toisinpäin, mutta onko Hesari pysynyt hyvin tässä mukana? Näkyykö siinä vielä jonkinlainen Erkon kädenjälki?
Kyllä musta Hesari on hirveän hyvin pysynyt kehityksessä mukana ja sen tavallaan sen tulo, se ryntää ihan samaan suuntaan kuin Yleisradio, eli monikanavaiseen tämmöiseen niin kuin sisällön tarjontaan. Et kyllä se on mielenkiintoinen kysymys, että mitä se Erkko siellä vaikuttaa, että Erkot on historiaa ja yhtään Erkkoa ei ole enää niin kuin yhtiön johdossa eikä yhtiön niin kuin hallituksessa. Erkon perhettä siellä toki on, mutta yhtään Erkko-nimistä ei siellä enää ole. Mutta kyllä tämä tavallaan tämä, niin kuin, se on hirveän voimakkaasti siellä geeneissä se, ne Erkot ja se Erkkojen perintö ja se myytti tavallaan siitä kustantajasuvusta, joka maltto odottaa ja joka maltto kehittää ja joka niin kuin kerta toisensa jälkeen niin kuin uudisti lehden ja oltiin niin kuin, aina niin kuin sukupolven vaihdoksessa niin kuin rysähdettiin polvilleen, mutta sieltä noustiin. Ja ehkä niin kuin sama tilanne on juuri nyt taas, että ollaan taas tässä niin kuin mediamurroksessa niin kuin rysähdetty polvilleen, mutta että pölyjä ollaan polvista pyyhkimässä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Antti Blofield. Oli ilo.
Kiitos.